I dag har regeringen præsenteret to nye såkaldte forsøg, der skal hjælpe unge mellem 15 og 24 år, som er såkaldte udsatte unge. Altså nogen, der ikke er i uddannelse og ikke er i beskæftigelse. I hvert fald skal det være under 18 timer. Og så har man også undtaget nogen på noget forberedende grunduddannelse. Men hul i det. Stjernerne, de står på række, og de står i kulturpassets tegn. Det dykker vi ned af her i Kulturen.
Ja, det gør vi, og vi har allerede fået en gæst i studiet, og det er dig, Ole Winther. Velkommen til.
Tusind tak.
Jeg fangede dig allerede til formiddag, Ole, og var sådan lidt, kulturpasset, og ja, det er noget, jeg har fulgt med i, sagde du.
Lige præcis.
Men vi blev enige om, at du skulle først sige noget om det.
Når jeg vidste noget.
Når vi vidste noget, ja, lige præcis.
Det var vi enige om.
Ja, det blev vi enige om, selvom man jo altid bare gerne i gang lige med det samme. Nu ved vi en hel masse. Der har været pressemøde, kulturministeren har talt, han har talt med os osv. Så nu Kasper, tænker, at vi to laver et overblik, og Ole, du hygger her i studiet.
Jeg står bare klar.
Du står bare klar, tidligere kontorchef i Kulturministeriet, men nu strategisk chefrådgiver hedder det på Have PR. Klar til at skyde løs på kulturpasset, når vi lige har skabt os et overblik.
Yes, og udover Ole Winther har vi her i studiet Tony Scott og Kasper Dyrholm. Det her, det er anden time af Kulturen.
Ja, mere end 40.000 danske unge får fra næste sommer, altså muligheden for at bruge 2.000 kroner på kulturoplevelser over de næste 2 år. Det er 1.000 kroner om året. Det bliver præsenteret i dag, det her såkaldte kulturpas. 140 millioner kroner er der afsat i det hele, og skal bruges fra nu af, og så 3 år ud i fremtiden til at engagere unge i kulturlivet.
Ja, eller sådan mere objektivt sagt, for der er nogle regler. En gruppe af unge, som er mellem 15 og 24 år, ikke er i uddannelse, det var det, jeg sagde før, ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er mere end 18 timer i beskæftigelse. Det er en gruppe på ca. 43.000 danskere. Forskning viser, at en stor del af de her danskere ofte kæmper med psykiske problemer og mistrivsel.
Men det er ikke bare et pas til unge, værsgo. Sådan, det er også en stor del af det, og initiativet er også forankret i dem, der skal finde de her unge og tilbyde dem passet, sådan forklarede vores kulturminister Jakob Engel-Schmidt, da han var med i Kulturen for en times tid siden.
Vi inviterer idræts-, kultur- og foreningslivet til at være med i et nationalt partnerskab, hvor klubber, kulturinstitutioner og foreninger over hele landet får mulighed for at tilbyde de her kulturpas. Så det vil sige, når man ude i byen lokalt, i fodboldklubben går til træning, og man mellem de frivillige trænere og forældre taler om, hvem mangler vi på vores hold? Kender vi nogen, der måske kunne have brug for at blive taget med ind? Så har den lokale klub mulighed for at give dig kulturpasset, hvis du er med i målgruppen. Mm. Du kan komme med til prøvetræning i håndboldhallen eller på fodboldbanen, og får du så lyst til at være med, jamen så kan du bruge kulturpasset, som du så får stukket i hånden. Netop der, når du først er dukket op, fordi nogen har taget dig med, til at betale kontingentet.
Vil det sige, at det er den lokale fodboldtræner i Roskilde Fodboldklub, som skal ud og finde de her udsatte unge?
Vi aftaler, håber jeg, med forenings- og kulturlivet, at de får ansvaret for også at finde målgruppen. Ja.
Men det håber du?
Undskyld?
Håber du?
Nej, det er det, vi gør. Og når man ser på aspiranterne eller opgang 2, som er 2 frivillige organisationer, der arbejder på den her måde, så ved vi, det virker. Det her med at give mulighed for, og også ressourcer til, at foreningslivet og kulturlivet kan træde et skridt frem og løfte den her opgave, fordi der er penge med. Det tror jeg på kommer til at virke, og det gør en bred vifte af Folketingets partier også.
Mm. Det bliver altså en stor opgave at finde de her unge, kan man forstå. Det kom også til udtryk, da vi sagde farvel og tak til ministeren, og han så lige på falderebet havde et lille spørgsmål til os.
Jamen, det er altid en fornøjelse. Kender I 2 nogen, vi skal ringe til at tilbyde kulturpasset, skal jeg lige spørge?
Det må du få på bagkant. Vi har lige en radioudsendelse, vi skal afhænge.
Men ja, jeg kender godt nogen i den gruppe.
Jamen, sagen er, når jeg spørger på den måde, så er det faktisk fordi, at når der er så mange danskere, der sørgeligvis er uden for vores fællesskab, så betyder det jo, at der er rigtig mange af deres pårørende, eller folk i deres familie, eller omgangskreds, der ved, hvem de er. Mm. Og rigtig mange danskere er medlem af en forening. Og i stedet for at lave et kæmpe statsbyråkrati, hvor jeg skal ansætte folk til at finde de her mennesker, så er det smukke jo ved det, at vi aktiverer det civilsamfund, vi alle sammen er en del af. Mm. Så hermed en opfordring gennem Kulturen på P1 til alle jer, der sidder og er engageret i den lokale teaterforening, er med i et orkester, er med i en sportsklub. Det er også jer, vi har brug for.
Og hvis de udsatte unge, de sidder og lytter med, hvad skal de så gøre, hvis de tænker sådan et kulturpas, det lyder sgu meget godt, det vil jeg gerne have?
Jamen, så lige om lidt, så har vi formuleret det nationale partnerskab, og så kan man komme ned og banke på i sin lokale forening og spørge, om man må træne med.
Og hvornår?
Lige så snart vores IT-løsning er på plads, og det bliver den i starten af det nye år.
Noget af kritikken af den her aftale, den er gået på, at man burde bruge alle pengene på indsatser, som vi ved vil virke. Specialprojekter for eksempel. Ikke bare give et pas til unge, uden at vide, om de kan bruge det til noget. Vi spurgte lektor ved Center for Ungdomsforskning, Annemette W. Nielsen, om den kritik egentlig er berettiget.
Jamen det er den jo på den ene side, men der er også noget, som måske alligevel er spændende i sådan et forsøg, hvor man siger, at i specialindsatserne rammer man jo nogle særlige målgrupper. Altså, nu taler Jacob Engel Schmidt også om, jeg tror, det tallet ligger på 100-200, som bliver omfattet i den her pulje, kunne man sige. Ikke? Og så er der noget interessant i at prøve at sige, hvordan ville det se ud, hvis vi talte til den brede målgruppe? Og det, der er det interessante i, det er jo både, hvad er det, hvordan reagerer de på sådan et tilbud på den ene side? Men det, der også er spændende, eller jeg i hvert fald er nysgerrig på, det er jo, hvordan reagerer foreningslivet og altså idrætslivet og kulturlivet på sådan en indbydelse? Fordi det jo på mange måder også er en indbydelse til nogle sektorer, der ikke har været særlig dygtige til at lave tilbud, som den her målgruppe har kunne se sig selv i.
Ja, der er mange ting, vi ikke ved om det her emne. Kulturen var til pressemødet i eftermiddags. Vores kollega Morten Runge talte lidt med nogle af de andre politikere i aftalen. Og det centrale spørgsmål, han tog udgangspunkt i, det var, om det virkelig er pengene, altså prisen på kulturprodukter, der er det, der indtil videre har holdt udsatte unge tilbage fra at opsøge kulturtilbud. Det tror Mogens Jensen fra Socialdemokratiet egentlig ikke.
Det er klart, at pengene er ikke det første problem, du møder. Det har du jo også set med for eksempel det forsøg, det Kongelige Teater lavede med at give en voucher på 500 kroner, som man sendte ud til alle, der er fyldt 18 år. Så dem kan vi bruge på det Kongelige Teater.
Ja, hvordan gik det?
Ja, men det var jo en meget lille procentdel, der brugte det, og jeg tror, du var nede på en 3-4%, og det var formentlig dem, der i forvejen var vant til at gå i det Kongelige Teater. Og det er, fordi det kræver noget andet. Det kræver det her med, at du interesserer folk og rækker ud til folk og siger, hør her, der er et godt tilbud, eller vi har et fællesskab, du kan komme ind i. Men så kommer next. Har du så råd til at betale for de billetter eller det kontingent, så kommer kulturpasser og hjælper der.
Ja, vi spurgte også, eller Morten gjorde, spurgte Zenia Stampe fra De Radikale, om hun tænker, at det her med prisen har været afgørende for, at unge ikke bruger kulturen.
Jamen, jeg tror heller ikke på, det er pengene. Det er jo virkelig en grund til, at jeg var en lille smule skeptisk i starten over for ideen med kulturpas. For jeg tror ikke på, at det kun er pengene, der er problemet her. Og det er også derfor, at vi nu har lavet kulturpas, som ikke bare er et hævekort med 2.000 kroner, men som jo i virkeligheden er en, hvad kan man sige, en kultursocial indsats, hvor man målretter mod den allermest sårbare gruppe, laver nogle skræddersyde forløb, hvor man nærmest kommer ud, banker på døren, tager dem i hånden, følger dem over til klubben, hjælper dem med at bruge kortet, hvis det er noget, der koster penge.
Og hvem er det så, man kunne man spørge? Ja, det er så det her, endnu ikke definerede partnerskab, som skal sikre, at viden om det her kulturpas kommer ud til de unge, og at de unge også har nogen at gå i teatret eller til fodbold eller badminton sammen med.
Lidt proces er der så stadig tilbage, kan vi høre, en stor opgave for foreningslivet at få løftet. Vi samler reaktionerne fra foreningerne over de næste dage, selvfølgelig her på Kulturen. Det er jo ikke en historie, vi bare lige slipper i dag. Kulturministeriet vurderer, at det hele, altså hvordan man søger, hvordan man får pengene, hvad appen hedder, alt det her, jamen, det vil være på plads i starten af det nye år. Der sidder dygtige folk klar, Kasper, tænker
jeg. Yes, jamen, og her der havde vi en opsummering af hele sagen. Nu kan vi endelig sige rigtig velkommen til Ole Winter. Ole, velkommen.
Tusind tak.
Du har tidligere arbejdet i Kulturministeriet i år. Kan du lige prøve at give dine titler, fordi de er
altså sindssygt langt. Jeg har været kulturchef i Kulturministeriet i Slots Kulturstyrelsen, så jeg er fuldstændig enig i jeres oplæg, at der er nogle rigtig gode folk i ministeriet, der skal sidde og arbejde med det, og nogle gode folk ude i landet, der skal arbejde med det. Nu arbejder jeg som chefredgiver i Havekommunikation, hvor jeg arbejder med kultur og børn og unge og strategi og implementering, så jeg har fulgt meget interesseret med i forløbet frem til i dag, og selvfølgelig også i pressemødet.
Og jeg ved, at du bed mærke en lille diskrepans i tallene i det her
forslag. Ja, altså, fordi det er jo altid, når man sådan får den pressemeddelelse, så er det meget godt at prøve at læse den tekstnat, og det hvis vi er enige om, og som ministeren også sagde i jeres interview med ham og til pressemødet, at der er 43.000 unge, og de hver skal have 1.000 kroner, og den regning, skoleudregningen eller matematik, jeg har lært, så vil det give 43 millioner, vi så skal bruge alene til det, og hvis man ser i budgettet, så er der kun afsat 30 millioner til selve passene, så det vil sige, at vi regner altså på forhånd med, at der er cirka 13.000 unge, som ikke, vi ikke får kontakt med i det her. Eller også så kan ministeren sikkert skaffe de resterende midler over i finansen.
Men de tror måske ikke helt på det selv.
Jamen det er jo, jeg synes jo, det er jo det, når man hører ministeren tale, så er der faktisk rigtig mange ting, som kunne være interessant at tale mere med ham om. Og det, I nævner her, det er netop det succeskriteriet, som I jo også næsten fik gjort ham lidt ej, fordi det fik I spurgt om et par gange, at hvad er det egentlig, hvornår er nok, og hvornår kan vi sige, at det her det er en succes. Man har gennem rigtig, rigtig mange år forsøgt at nå unge mennesker, som ikke brugte, og borgere i Danmark generelt, der ikke bruger kultur. Og nu lægger man sådan endnu mere større pres på sig selv, ved at nå nogen, som måske i forvejen er udfordret, har det svært. Så det er svært at være uenig i formål, og det er rigtig 43.000 mennesker, som kan få det bedre. Vi kan nok ikke støve nogen dansker op, der siger, at det er et godt og ædelt formål. Jeg kan bare blive lidt bekymret for, om der er... Nær sagt, jeg hedder det på nu dansk prime, der forberedt sig nok, fordi det er jo ikke nok, de udenlandske erfaringer viser jo også, at det er jo ikke nok bare at give folk nogle billetter. Hvordan får man gjort dem, som er ikke interesseret allerede nu, hvordan får man gjort dem interesseret, og i så løbet af så kort tid? Så jeg kan blive bekymret for, om på trods af de mange gode organisationer, der også skal med i det, om det er tids nok, eller om man ikke skulle have startet med næsten et forprojekt, hvis man kan sige det på den måde.
Og Ole, du kan jo også komme med et succeskriterie helt gratis. Du har jo ikke noget med det på den måde at gøre. Altså, hvad vil du vurdere var en succes?
Jeg tror nok, vi skal over de 10%, vil jeg nok sige, som ministeren kom med helt...
Som bruger kulturpasset.
Som kommer til at bruge kulturpasset. Ja. Men det, jeg faktisk synes er næsten er mere interessant end passet selv, det er jo det der med, hvordan kulturen faktisk flytter sig fra at være et mål i sig selv, til at det bliver et middel. Og det bliver et middel til at tale om en af de helt store samfundsproblemer, vi har, nemlig at vi har 43.000 unge, som ikke er en del af vores samfund. Samtidig med, at vi har en regering, som med deres oplæg til ændrede regioner, hvordan regionerne skal ændre sig, skærer al kultur ud af regionernes arbejdsfelt, så det kan være lidt... Man kan måske blive lidt skizofren, når man tænker, hvad er det, regeringen vil på kulturområdet? Fordi på den ene side, så har vi her 43.000, der skal rådes. Meget klogt og fornuftigt at prøve at bruge kulturen som middel, når alle andre ting, det har fejlet. Og i andre henseende, der kan kulturen ikke bruges til noget. Ministeren nævner selv kultur på recept i jeres interview. Det kan man ikke arbejde med længere, som regionsaftalen kommer til at se ud. Så man kan som borger godt blive lidt forvirret over, hvad der regeringen egentlig vil have.
Vi vidste jo ikke, hvordan det her kulturpas præcis ville blive udformet, og nu er det altså en, kan man sige, en digital tegnebog med 1.000 kroner årligt, som man så kan bruge på fællesskabsskabende kulturoplevelser. Er det en god måde at lave kulturpasset på?
Jamen det er jo så det, Tony, fordi det ved vi jo faktisk ikke, fordi hvis man hører det, ministeren siger, så kan du jo ikke bruge det. Nu er du også for gammel, beklager. Sorry.
men lige i stedet over de 24.
Ja, det er et par dage. Men det er jo ikke en selv, der kan bruge det, for man skal jo inviteres. Så det er jo faktisk, som jeg hører ministeren, så selvom man får det ind på ens personlige MitID, eller ens NemID-konto, eller hvad sådan det hedder, så er det jo nogle andre, der skal invitere en, så det er organisationerne, der får det, så man får betalt sin entré, eller sit kontingent, eller sit gebyr, eller hvad sådan det kan hedde. Men det er nogle andre, der ligesom skal ind over det. Så der er mange snirklede veje, jeg ser foran mig lige nu.
Det er simpelthen uklart.
Jeg synes, det er lidt uklart stadigvæk, hvordan det her det kommer til at fungere. Andet end målet er dejligt klart beskrevet.
Ja. Hvordan kunne man gøre det på en fornuftig måde, så? Hvordan ville kulturpasset komme til at fungere, tænker du?
Det ved jeg så faktisk ikke, fordi man siger, var det så nemt, så havde vi jo gjort det for mange år siden, fordi problemet er jo ikke nyt. Så kan man sige, så første point får regeringen og parterne bag aftalen jo faktisk for, at de giver sig i kast med det, og jeg synes, det er modigt, det må man også give med, at de kalder det et forsøg så meget, fordi hvornår har vi sidst fået lov til at lege med 130 millioner i det danske samfund?
140.
140 er det jo, ja. Altså det synes jeg, det er sgu da, undskyld, det er da også til at lægge mærke til, at det faktisk er legitimt at lave et forsøg til så mange penge, når det har et godt formål.
Der er flere ting, som undrer, så vi er stadig uklar på, hvordan kommer det til at foregå. Altså, er det ikke nødvendigvis en digital tegnebog i min telefon, der står 1.000 kroner på, men...
Du må ikke bare gå i biografen for dem, det kan vi også godt regne ud, for det skulle være fællesskabsskabende.
Ja, det er det, fordi er det ikke også stadig lidt uklart, hvad man kan bruge pengene på, hvad det er fællesskabsskabende?
Jamen det må jo alt andet lige, han har sagt. Nu ved jeg lige om lidt, skal I tale med Blågårds Teater om en af deres kommende forestillinger. Så spørgsmålet det er, må man godt bare gå i teateret for det, eller er det Blågårds Teater, der skal invitere mig ind, så der sker noget udenom forestillingen? Mm. Fordi, hvad er det fællesskab skabende, hvis jeg bare går ind og sidder i mørket, og så går ud igen efter et par timer?
Ja.
Så der, jeg synes, der er mange spørgsmålstegn fremadrettet stadigvæk.
Jeg tænker også, altså det her, når man lige pludselig poster penge på den her måde i en kulturforbrugergruppe, som ikke har været særlig aktiv før, så skaber man jo også et nyt marked. Tror du, det her kan komme til at ændre sådan de kulturudbud, de kulturtilbud, der er?
Nej, jeg tror faktisk, vi skal lige prøve faktisk at stoppe ved det første, du siger, fordi jeg ville jo måske kunne hæve det den påstand, at jeg tror egentlig ikke, der er ret mange, der ikke bruger kultur. Spørgsmålet er, hvilke platforme de bruger kultur på. Altså, vi har nogle sociale medier, vi har noget TikTok, vi har forskellige platforme, hvor kulturen jo simpelthen stormer derudad. De bruger bare ikke den kultur, som jeg bruger, eller du måske bruger. Mm. Så det er jo også det der med at starte med at sige, at hvis I ikke bruger den rigtige kultur, så definerer vi, at I ikke bruger kultur.
Ja.
Så det er jo egentlig også interessant.
Klart. Ja, der er jo et kultursyn, der bliver tydeligt her, ikke?
Ja.
Men det jeg egentlig spørger ind til er det her med, at når man skal lave fællesskabsorienteret kultur, var det ikke det, de kaldte det?
Jo.
Så er det jo det der med, at man skal invitere folk ind i grupper. Altså det tænker jeg også skaber et helt nyt marked for teater og så videre, som kan lave nogle arrangementer til en ny målgruppe.
Det kan de, og det, men jeg synes nu, at de danske teater og de danske kulturinstitutioner er rigtig, rigtig meget opmærksom på brugergrupper, som normalt det kommer der og laver alle hånde gode og stærke tiltag for at få ikke brugere ind, kan man sige. Så tankerne de er der, og det er også, som I siger, der blev også nævnt både med, da I taler med Annemette og med ministeren, så er der nogle gode eksempler på, hvad det er, der virker allerede, og man kunne også i de næste par dage, som I siger, skal tale med nogle flere. Aarhus Teater for eksempel har stor succes med at have ændret hele deres brugerprofil i en by, som jo har nogle sociale udfordringer. Så der er rigtig mange ting derude, der virker. Men igen, det handler altså om at få forberedt de unge mennesker, for det er jo ikke nok. Jeg tænker, der vil ikke opstå et fællesskab for mig, hvis vi tre blev inviteret i teateret sammen, og så sagde vi farvel bagefter. Det her kunne være hyggeligt, det er slet ikke det. Men hvor I vil fællesskabet på den lange bane med? Så det er det der med, hvad er det? Altså, hvordan er vi sikre på, at det også har den effekt, vi ønsker? Og hvornår begynder vi at måle på effekten?
Men er det et spørgsmål om, hvor bredt man definerer fællesskab? Altså, man kan vel... Det er jo en lidt fleksibel størrelse. Altså, hvis man siger, at... Hvis jeg nu argumenterede for, Ole, at bare det, at jeg har været i et teater, så er jeg en del af en gruppe i Danmark, som har modtaget et kulturtilbud, og dermed en del af det fællesskab.
Ja, altså, men når du så går hjem til dig selv, Tony, bagefter...
Ja, så er jeg jo alene, men...
Jamen, hvor langt rækker fællesskabet så?
Jamen, jeg har jo været en del af det her fællesskab. Jeg har trådet ud til, jeg har en del af en kulturarv, en forståelse af, hvad vores samfund bygger på. Nej, jeg prøver bare at finde frem til fællesskab.
Det er så fint. Jeg tænker bare,
jeg ved ikke helt, hvor det er, men jeg leder efter det.
Jeg tænker bare, at de her 43.000 unge mennesker, som vi taler om her, det er nogen, som af forskellige grunde er faldet ud af et uddannelsessystem, et jobmarked og sådan nogle ting. Så de skal måske også hjælpes på måder, som jeg heller ikke har viden om med min baggrund, til at sige, hvordan er det, man får fat på dem. Og der kan jeg bare for at sige, jeg vil ikke tro, at det, du beskriver der, Tony, det vil være nok til at sige, det er ikke nok til et fællesskab. Jeg er sikker på, at de har andre fællesskaber.
Når man har taget de her kulturpas-initiativer rundt omkring i Europa, så har det blandt andet været på grund af coronakrisen. Man har gerne vil puste nogle penge, eller smide nogle penge i kulturlivet. Når der bliver præsenteret et kulturpas som det her, er det så en måde at give nogle skjulte kulturstøttekroner på, eller er det egentlig bare for at hjælpe udsatte unge?
Jeg vælger at sige, det sidste. Man kan sige, det er de kulturinstitutioner og organisationer, de er jo midlerne, og de bliver støttet af det her, som man også kan se, at det er regeringen, de har fremlagt. Så nej, men man kan sige det på en anden måde. Corona viste jo faktisk, hvor stor en sårbar gruppe vi har. Ikke kun unge, men faktisk af alle generationer. Det blev det lige pludselig virkelig kastet i fjeset på os på en måde, som vi ikke har lyst til at se. Så derfor er det godt, der bliver gjort noget for at sige, hvad kan vi gøre, så der ikke er nogen, der føler sig ekskluderet af samfundet. Det synes jeg er helt principielt er en super, super god ting. Jeg kan bare være bekymret for, om det er de rigtige midler, vi har til at nå derhen.
Mm. Er der ikke nogen kulturudbydere, der skal lidt i arbejdstøjet her? Altså, og ligesom også på en eller anden måde få paketeret og forklaret en ny målgruppe, at her kan man altså komme hen med sit kulturpas, bruge pengene, putte dem ned i deres kasser så, og se teater eller hvad det måtte være.
Det vil jeg da håbe, der er rigtig mange, der gør, eller det ved jeg, der er rigtig mange, der gør derude nu, men som sagt, det jeg også vil opfordre alle til, det er, at de begynder at tænke på, hvad betyder det der fællesskabsskabende, hvad er det for fællesskaber, man tilbyder, så det er ikke bare en billet til et teater eller en biografbillet, for det er det, der bliver, tænker jeg, der bliver den store game changer.
Vi udråber dig lige kortvarigt, Ole, som kulturkongen, så prøv lige at definere, hvad er fællesskabsskabende?
Jamen, det er jo, at man bliver en del af et fællesskab før, under og efter, vil jeg sige. Mm. Altså, at man faktisk føler...
Det er det blivende,
man føler tilhørsforhold til at komme et sted, og man føler sig inkluderet, og man føler, det er et fedt sted at være, og her kan jeg også være med den person, jeg er.
Og jeg kan se den nye Marvel-film, som spiser popcorn.
Her til allersidst, Ole Winter. Nu var det svært at blive klog på, hvordan vi helt skal måle, om det bliver en succes, det her kulturpas. Men hvis vi bare kigger på den aftale om kulturpasset, de har præsenteret, er det så en lovende god aftale, som du ser det?
Det synes jeg, det er nær sagt igen. Nu har jeg lavet et par stykker, men der er ikke for mange ord, der er heller ikke for få, og der er plads til, og de bruger ordet forsøg, så der er plads til at folde noget ud, og det er også det, jeg både hæfter mig ved pressemødet og ministeren, det er, at vi har de gode intentioner, og nu er der nogen, der skal til at konkretisere det. Hmm. Og det synes jeg også fortjener stor ros.
Godt.
Jamen, så slår vi i hvert fald på en positiv tone. Ole Winter, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at besøge os. Kulturstrategisk chefrådgiver i Have.
Kommunikation.
Og tidligere også...
kontorchef i Kulturministeriet med mere, med mere, med mere.
Med mere, med mere.
Tak for det.
Ja, så til... Den var lidt længere.
Den skal lige klinge ud.
Den skal lige klinge ud. Jamen, jeg er utålmodig. Det er fordi, at det næste, vi skal tale om, er noget lidt andet. Et sted, man måske kunne bruge sit kulturpas i fremtiden, nemlig i teateret. Og fortællingen her om... Ja, det er en af de bedste historier, man kunne forestille sig, nemlig når to mennesker mødes tilfældigt på en bar, og så bare forelsker sig.
Den første aften, vi mødes, der siger du, at du er et sted.
Godt over 40.
Og jeg siger, at jeg er et sted.
Omkring. De 37.
Og det lyder jo ikke som en stor afstand. I hvert fald uundgåelig afstand imellem mennesker. Gør det vel?
Men både Nana og Noah, de lyver om deres alder, for der er faktisk over 30 års forskel på de to. Den forskel er både en del af deres gensidige fascination, men også deres umulige grundkonflikt i teaterstykket Lov mig aldrig at glemme. Et teaterstykke, der spiller lige nu på Blågård Teatret i København.
Forestillingens ramme er parret, der spilles af Tammy Øst og Christoffer Nallo, og de tilbringer en sidste nat sammen, hvor de så, kan man sige, gennemspiller, genoplever deres forhold og alle de gange, de er gået fra hinanden og har fundet sammen igen. Skammen er også en, kan man sige, lidt uvelkommen gæst i den tosomhed, og også det, som på en eller anden måde stykket handler om, som jeg forstår det. Sådan var det i hvert fald, at Chris, han forklarede, at han var meget glad og begejstret, kan jeg sige. Han havde været inde og se stykket. Velkommen til Niels Erling. Velkommen, Niels.
Tak skal du have.
Instruktør Tammy Øst, du er her også en af de to hovedpersoner i stykket. Dejligt kunne komme.
Tak for
det. Tammy, jamen, du spiller jo så den modne kvinde i stykket, kan vi sige. Hvad er det for en skam, som den her kvinde rammes af?
Ja, altså, jeg tror, hun allerede, måske inden hun går ind på baren, er skamfuld overhovedet er blevet...
er gået ud i weekenden.
Ja, altså også bare gå ind ad døren på en bar, men bare at være den alder, hun har, altså er forbundet med skam, og det er jo dybt mærkværdigt.
Hvordan det?
Jamen, det er jo noget med, at altså, man vil jo skide gerne blive ældre, men vi bliver jo ørerne fulde med, at vi skal se unge ud, og vi holder os godt, og vi gør dit og dat. Og når det så ikke lykkes, eller det synes man jo aldrig, de gør, så skammer man sig. Man skammer sig måske også over, at man ikke kan få børn mere. Man kan ikke producere noget til verden længere. Man er i virkeligheden ikke, man kan ikke bruges til noget. Og kroppen er i forfald. Man ser ikke ud, som man synes, man burde se ud. Og folk peger sikkert fingre af en på gaden og råber ad og sådan noget. Ikke? Altså, det er skam.
Mm.
Det er et skide godt udgangspunkt for at møde et andet menneske.
når du beskriver den skam, så bliver jeg i tvivl, om du beskriver Nannas skam eller din egen skam.
Altså, Nana bliver jo nødt til at blive parret med mig. Hun bliver nødt til at blive parret med den skam, som jeg kender til fra mig selv og ser hos andre. Så altså, vi taler ikke umiddelbart om, at Nana hun skammer sig over noget i fortiden, fordi vi er meget her og nu, og der er skammen forbundet med det at være ældre end ham, og hvad folk måtte sige om det forhold. Men jeg tænker bare, at hun er kommet med noget også, og det er jo klart, altså det er ikke noget, vi siger noget om, men det er jo noget, jeg bringer til ved at være en del af min cellekonstruktion.
Ja. Niels Erling, du er instruktør, som jeg sagde før, men du har også været med til at udvikle den her forestilling, og hvad var det i lige præcis den her fortælling, som I synes var så drønspændende?
Jeg tror fra start af, det var en fascination af umulig kærlighed. Vi har før lavet en kærlighedsforestilling, Marie Bjørn, som har skrevet teksten, og jeg, der handlede om at gå fra hinanden. Og vi var ligesom interesseret i at prøve at...
Er der nogle rigtige romantikere,
hva'? Ja, absolut. I hvert fald sentimentale, måske. Vi var interesseret i at prøve at udfolde det her med umulig kærlighed, eller kærlighed, der udfolder sig på trods. Altså, og ligesom at leve i det her land mellem rationale og følelser. Fordi på en eller anden måde, så er det den kamp, der udspiller sig mellem Nana og Noah hele vejen igennem, at de rationelt godt kunne tænke sig at gå fra hinanden, fordi der er for meget, der skiller dem. Der er alle mulige rigtig gode, fornuftige grunde til, at de to ikke burde blive sammen, men de bliver ligesom ved med ligesom at blive trukket ind mod hinanden af en eller anden magnetisk, følelsesmæssig kraft. Så det var den, vi var interesseret i at prøve at udfolde. Og så var der bare noget spændende i de her to positioner, som på en eller anden måde også er et underfortalt, hvad skal man sige, tematik, ikke? Som var spændende at dykke ind i.
Umulig kærlighed og en skam ved at være ældre, det lyder som en hård rolle at gå ind i, Tammy Øst. Hvorfor sagde du ja til det?
Jamen, det var jeg faktisk også i tvivl om. Altså, jeg har egentlig søgt længe gerne at ville bruge min stemme på at fortælle om en kvinde i min alder. Men jeg synes, det har været enormt svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det for et greb, der er interessant? Altså, det er jo ikke interessant at lave et stand-up show, synes jeg i hvert fald. Så pludselig kom det her min vej, og jeg kunne ikke finde ud af, er det det, jeg skal være med? Jeg var nervøs over det, altså, fordi det går tæt på, som du siger. Altså, jeg kunne være grådlabil allerede første gang, vi snakkede om det. jeg ved ikke, hvorfor. Fordi jeg vidste godt, at det ville blive lidt hårdt at blive konfronteret med hele det her stof. Men altså, så kendte jeg ikke Christoffer, og jeg tænkte, altså, man kan jo ikke købe kemi i en 7-Eleven, så vi vidste jo ikke, hvordan vi ville have det. Og det er jo vigtigt, at man kan mærke, at den kærlighedshistorie faktisk er noget, at de er, altså de elsker hinanden. Og hvis det ikke lykkedes, så var vi ikke lykkedes, fordi så ville det bare blive et postulat.
Ja, jeg bliver nysgerrig på den frygt, som jeg hører, du taler om. Ja. Hvad er det for en frygt, den her rolle taler ind i?
Jamen, ja, det ved jeg.
Eller det at sige ja til rollen måske også.
Ja, at det ikke lykkes, at det ved jeg ikke, at folk vil blive sådan, jamen hvorfor skal hun stå der og så med ham, og det er der jo ikke nogen mennesker, der tror på, at man ikke tror på det.
Altså, men har du det sådan med alle stykker?
Nej, det har jeg ikke. Altså, selvfølgelig tvivler man altid på, om det bliver godt eller skidt, men nej, altså der er jo nogle ting, som pludselig er tættere på. Altså,
er det netop det, der gør man? Altså, fordi hvis du nu spillede i et eventyr, eller en science fiction, eller et Shakespeare-stykke. Det kunne være alt muligt. Altså, her, der er det jo bare kvinde møder mand, og du synes, det virker som om, det føles mere urealistisk på en eller anden måde.
Jamen, der er vel altså en skam i mig, altså et internaliseret gammel kvindehad. Mm. Altså, jeg ved det ikke. Altså, som kommer op, og som altså, jeg var også angstfuld, da jeg skulle spille Richard den tredje, hvor jeg skulle spille en mand. Så altså, det er jo sådan, når man bevæger sig ud et sted, hvor der er ikke noget sikkert her, vel, eller det er ikke, fordi det skal der jo heller ikke være, men det var bare tæt på.
Ja. Godt skal mig lige at bringe et klip fra et helt andet univers, så i spil. Et klip fra GIF ved første blik.
Ja, hvor, nu siger du internaliseret misogyni.
Ja.
Og jeg kommer nemlig også til at tænke på det her klip.
Hvor Morten, som er homoseksuel i serien, jo fortæller meget ærligt til parterapeuten om sin indre homofob. Lad os lige prøve at høre klippet.
Noget af det, som er sårbart ved at være homoseksuel, det er, at ens udvikling af kærlighed over for hinanden kan blive forbundet med noget, som frastøder andre. Det vækker selvfølgelig angst og frygt for gentagelse, og derfor kan psyken udvikle sådan en indre homofob, der sidder og vogter over adfærd, som vil kunne blive dømt hårdt af andre.
Det er udmattende.
Ja.
Og det er, at vi ønsker nogle af de mennesker, vidste, hvordan det var at leve i vores krop.
Ja.
Tammy Øst, har du en indre misogyn person siden inde i dig?
Ja, det er jeg bange for. Altså, jeg har aldrig vidst det før. Jeg har ikke vidst det før, jeg hørte det klip der, og før vi begyndte at snakke om det. Altså, jeg har slet ikke tænkt over det.
Nej, for jeg så også GIF for første blik, og vi talte også om præcis det her klip, da vi kom ind på arbejde dagen efter, og det var meget stærkt øjeblik, Niels. Og I brugte også klippet til ligesom at at tale om, og måske også til på en eller anden måde åbne for en snak, som afspejlede jeres teaterstykke?
Altså, jeg husker det faktisk som en sådan ret... ret meget sådan et breakthrough i vores prøveproces, da vi kom til at tale om det her klip. Fordi pludselig fandt vi jo ud af, og jeg tror også, jeg har på et tidspunkt også sagt, at det her det er en af de mest sådan, intime forestillinger, jeg har instrueret. Og jeg tror også, det er fordi, at når vi laver den her forestilling, så taler vi jo om, at du, Tammy, er en kvinde på 65, men du spiller jo ikke en kvinde. Du er jo den position. Christoffer, som spiller med, er sort, og ligesom bliver jo også, når Nora bliver mødt med fordom over for ham, er det jo de samme fordom, Christoffer bliver mødt med. Og på en eller anden måde var det jo interessant, fordi vi bruger, altså der er mange, vi bruger jo os selv altid, når vi arbejder, men vi bruger selv rigtig meget af den her forestilling, tror jeg. Og lige præcis det her klip, det bragte bare en ret interessant ligesom vinkel på, hvad det er, Nana og Nora oplever. Fordi det er jo en blanding af internaliseret misogyni, en internaliseret racisme og en internaliseret aldersdiskrimination også, ikke? Altså det er jo, som jeg sagde før, så den her historie er jo underfortalt, men det er jo også, det er jo sjældent, man ser den her fordeling med en meget ældre kvinde en mand. Vi har jo sådan en helt kulturhistorisk, det er jo ikke underligt at se en mand, der er ældre end en kvinde, men der er ligesom noget, den her position er på en eller anden måde mere udskældt, eller mere farlig, eller hvad det nu er, ikke? Altså.
Men du siger, det er en af dine mest intime forestillinger, og når vi taler med Tammy, så er det jo også tydeligt, at, hvad kan man sige, det virkelig har sat nogle følelser i gang. Har du egentlig som instruktør været nervøs for at åbne op for de her følelser, og jeg skulle bringe dem frem?
Nej, egentlig ikke så meget, som jeg håbede, at vi kunne gøre det faktisk. Fordi altså, jeg tænkte, vi kan ikke lave det her stykke arbejde, hvis vi ikke kan tale om alt det, der bor inde i os også. Hvis vi ikke kan tale om de fordomme, vi også selv... Altså, det er jo en forskning, der også handler enormt meget om fordomme. Nana og Nora er utrolig bange for alle de fordomme, som de andre menneskers blik bringer frem i dem, og alt det, man tror, de andre vil sige. Og hvis vi ikke ligesom turde åbne for, hvad der bor inde i os, også af grimme ting og af frygt og af fordomme over for andre menneskers relationer, så ville vi jo ikke kunne nå derhen, hvor det ligesom var plausibelt, at Nana og Nora skulle opleve alt det her. Så i virkeligheden, jeg var ikke så meget bange for at tale om det, som bange for, at vi ikke kunne tale om det.
Det lyder som, altså det er jo nærmest sådan en dødskamp mellem skam og kærlighed, på en eller anden måde.
Ja, det kan du sige, ja.
Man ved jo godt, hvem man holder med der, ja. men det lyder som om, at det er den forkerte, der vinder. Hvorfor er skammen stærkere end kærligheden?
Ja, det er jo forværdeligt.
Ja, det er da frygteligt.
Det er frygteligt.
Gå ud og skam jer,
ja.
Til at sige.
Jo, men altså, man skal vel også gå ud og skamme sig og så sige, sådan skal det ikke være.
Nej.
Og det skal jeg også gå ud og sige, det skal jeg jo også lære at sige, sådan skal det ikke være.
men det er jo utroligt menneskeligt at være konfronteret med, jeg tror faktisk også, en af grundene til, at jeg var meget interesseret i at lave den her forestilling fra start, er fordi... jeg er homoseksuel og vokset op som det, og jeg tror hele mit liv, at jeg var enormt bange for ligesom det der valg på en eller anden måde, man skulle træffe med, skal jeg leve et autentisk liv med den, jeg er, velvidende, at jeg ligesom skal møde enormt meget, mange fordomme mod det, eller er det lettere at bare lade være? Og på en eller anden måde, det er jo det samme, Nana og Nora står i, altså vi har jo talt om, at selvom det er en heteroseksuel relation, så er det jo på en eller anden måde et meget sådan queer forhold på en eller anden måde, fordi skal man læne sig ind i den kærlighed, som er så mærkelig, og ligesom turde stå ved det, eller er det federe at afstå og sige, så oplever jeg ikke den kærlighed?
Nana forlader Nora igen og igen, eller de forlader hinanden igen og igen, men alligevel så bliver de jo også ved med at finde sammen, og finde sammen til den her umulige kærlighed. Hvorfor gør de det?
Fordi kærligheden er så stærk, så de kan ikke lade være.
Og måske stærkere end skammen?
Måske.
Godt. Tusind tak for besøget, begge to.
Tak, fordi vi måtte komme.
Tak.
Jamen, det er altså lå mig aldrig at glemme. En koproduktion mellem Akt 1 og Nørrebro Teater og Blågårds Teater, undskyld. Og man kan opleve det frem til den 7. december, hvis man vil have den her dødskamp på scenen.
Og det var altså instruktør Niels Erling og skuespiller Tammy Øst, vi havde besøg af. Woody Allen er for første gang i 7 år aktuel med en premiere i de danske biografer. Og så er det endda hans jubilæumsfilm.
Ja, det er nummer 50 i rækken, og derfor også en perfekt anledning, kan man sige, for at lade en, der har fulgt Allen gennem alle årene, nemlig film- og tv-redaktør på Dagbladet Information, Christian Mongård, giver os 3 markante nedslag fra hans karriere. Og det er inden, at han så lige sætter et par ord på hvad der måske, det er cliffhanger nu, måske ikke er hans sidste film.
Mungårds første nedslag, det kom tidligt i Allans karriere, fra dengang han mest var en joke-skriver, der skrev til tv og lavede stand-up fra 1971 filmen Mig og Revolutionen eller Bananas.
There are a great many things we have to offer your country in return for aid. Few people realize that we lead the world in hernias.
Same person, all right.
This man is attempting the overthrow of the United States government from without and within.
All right. Let's pick him up.
Bananas eller Mig og Revolutionen, den handler simpelthen om Woody Allen spiller den her figur, der gerne vil imponere en pige, som ikke rigtig er så interesseret i ham, og så drager han til, jeg kan ikke huske, om det er Mellem- eller Sydamerika, for at gøre sig gældende som sådan politisk, på politisk vis. Hun er sådan meget venstreorienteret, nu skal han ned og vise, hvad han dur til. Han skal ned og kæmpe for frihed og demokrati, og han ender så med at blive involveret i en helt oprørskamp dernede, og bliver faktisk oprørsleder, kunne hjælpe mig, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt, og på den måde er den ret sjov, men også bare, det er også sådan en film, man i gåsøjne glemmer forholdsvis hurtigt, eller den, det er i hvert fald ikke historien, og skal man sige, figurerne som sådan, der bærer den igennem. Det er alt det sjove, det er alle gagsene, det er alle vittighederne, det er alt det der, den der galskab, som Woody Allen også rummet på det tidspunkt.
Så en ung mand med masser af vittigheder i ærmet, som jo så sjovt nok, Mungo, ender som denne her, ja, hans brand i dag, jo mere den her intellektuelle jøde fra New York, som vi ser i alle de her film, hvor han går rundt og snakker nogle gange med sig selv i fede lejligheder på Manhattan.
Ja, ja, og sådan en hypokonter, og, ja, og du ved, har altid ondt af sig selv, og tror, at verden er ved at gå rundt, og livet er noget lort, og så dør man, ikke? Altså, du, det er sådan ligesom den persona, han har fået skabt, den her lille, undselige, lidt blege, tynde mand med de store briller, ikke?
Og dit næste nedslag er jo så også måske den film, der ligesom starter hele den fortælling fra den sidste halvdel af 70'erne. Lad os lige prøve at høre et klip fra Annie Hall.
A relationship, I think, is like a shark. You know, it has to constantly move forward or it dies. And I think what we got on our hands is a dead shark.
Woody Allen.
I love what you're wearing.
Oh, you do? Yeah. Oh, well, it's this tie's a present from Grammy Hall.
Who? Grammy Hall?
Yeah, my Grammy.
What are you kidding? What did you do, grow up in a Norman Rockwell painting?
Diane Keaton.
You don't want me to live with you.
How, I don't want you to live with me. How, whose idea was it?
Mine.
Yeah. It was yours, actually. But I approved it immediately.
Et klip på Annie Hall, som du har valgt, Christian Mungård, som dit andet nedslag i sådan Woody Allens fortælling, når vi kigger på hele hans liv og værk. Hvorfor var det lige den film?
Jamen, altså, Maya Annie, eller Annie Hall fra 77, er jo ligesom den første film, hvor han finder ud af at kombinere, eller hvor han prøver og faktisk har meget, meget stort held med at kombinere humor og drama. Og det er jo ligesom det, han har gjort i resten af sin karriere. Altså, enkelte af hans film er jo decideret dramatiske, altså simpelthen ikke komedier. Men langt de fleste af hans film, især de vellykkede af dem, der kombinerer han humor og drama, eller komik og drama. Og det gør han første gang for alvor i Annie Hall, som jo handler om Alvy Singer, spillet af Woody Allen selv, der møder og forelsker sig i Annie Hall, spillet af Diane Keaton. Og jeg tror, han er en lille smule ældre end hende. Måske, jeg tror, han skal forestille at være lidt ældre end hende. Og han er, det er sådan lidt et Svengali-tema, som jo også er noget, der kører igennem Woody Allens film. Altså det her med en lidt ældre, lidt mere erfaren, lidt mere vidende, lidt mere intellektuel mand, der møder en ung kvinde, nærmest uddanner, opdrager hende, og så ender hun med at forlade ham. Det er jo også sådan et genkommende tema i mange af Woody Allens film. Og det begynder så også her, men det er ligesom sådan en klassisk kærlighedskomedie, kan man sige, at den, sådan den første moderne i virkeligheden måske er slagsen, altså som peger frem imod, altså man kan ikke forestille sig en film som Da Harry mødte Sally, for eksempel, uden Annie Hall. Altså der er så mange af de der romantiske komedier fra 80'erne og 90'erne og fra 0'erne, som vi kender og holder af i dag, som ikke ville kunne have eksisteret uden, altså netop uden Annie Hall, uden det her, altså uden at Woody Allen havde skabt den her persona, som vi snakkede om før, altså den her lidt blegsotige, lille neurotiske, ja, præcis neurotiske mand, som er lidt nervøs, og som ikke helt kan finde ud af det med livet og kærligheden, og som bliver mere og mere sådan desperat og sådan noget, men som også, synes jeg personligt, er enormt nem at spejle sig i.
Er en af de ting, som har fyldt meget i hele fortællingen om Woody Allen, er jo de her seks misbrugsanklager, som har kørt i forfærdelig mange år, Mongård, må man sige. Og hvor, hvor er den historie henne nu?
Jamen, den er der jo stadigvæk, og den farver jo stadig fortællingen om Woody Allen. Altså, jeg mener, den er overdrevet og misforstået på mange måder, men den er der stadigvæk, og det er især siden, altså det er jo helt, den stammer jo helt tilbage fra 92-93, hvor Woody Allen og Mia Farrow ligger i nok en af verdens mest grimme skilsmisser overhovedet, og hun begynder at anklage, og hun anklager ham simpelthen for at have begået en form for overgreb på deres da 7-årige datter Dylan Farrow. Mm. Og der bliver lavet en masse undersøgelser, der er ikke deciderede retssager, men retsundersøgelser og alt muligt andet. Hver gang bliver Woody Allen frikendt, eller man erklærer i hvert fald, at der ikke er sket noget her, men altså Mia Farrow holder fast i anklagerne. Det bliver meget, meget, altså der bliver skrevet om det, der bliver lavet tv om det, der bliver lavet, altså det er en helt stor skandale der faktisk op gennem 90'erne. Så forsvinder den i mange år. Woody Allen blev ved med at arbejde, han laver nærmest en film om året, har gjort det lige siden. Men så omkring MeToo der i 2017, og lige der omkring der, og på et tidspunkt, hvor Woody Allen også skal have en Æres Golden Globe, jeg tror måske det er i 2016, der dukker det hele op igen, og så får det så medvind med hvad hedder det, MeToo-bevægelsen i 2017, og siden da har han faktisk haft svært ved, ja, både at skaffe penge til sin film, han havde lavet en produktions- og distributionsaftale med Amazon, som de opsagde, og hvor efter han så vandt et sagsanlæg mod dem, og fik noget erstatning, men altså, så det har været svært for ham at få film ud i USA, hvorfor han har vendt blikket mod Europa blandt andet, og så alligevel har nået at lave en lille håndfuld film, inklusive den nye Lykketræf, som jo er lavet i Paris, og som er indspillet på fransk og sådan noget, hvilket jo også er noget nyt for ham. Men altså, så den fylder stadig, og den skygger stadig, kan man sige, kaster lange slagskygge over Woody Allens karriere, og der er bestemt også mange ting, man sådan moral set, altså det, der jo også sker dengang omkring, altså det, der forårsager skilsmissen mellem ham og Mia Farrow i sin tid, er jo, at han forelsker sig i ikke sin egen adoptivdatter, men Mia Farrows adoptivdatter, Sun Yi, som han jo er gift på nu på nogen af 30. år og har to voksne børn sammen med, men altså han forelsker sig i hende dengang, altså vi skal sige, Mia Farrow, han bor ikke sammen, han har aldrig været far for den her pige, som på det tidspunkt, hvor han forelsker sig i hende, er omkring 19-20 år, og han er selvfølgelig noget ældre, men det skaber jo stor skandale dengang, og moralsk set, så er jeg da heller ikke specielt begejstret for det, han begik, eller gjorde dengang. Jeg tror ikke på overgrebsanklagerne. En lang historie, det er noget, jeg er dykket ned i. Jeg er dykket ned i alle papirerne og sagsakterne og det ene og det andet, og jeg tror simpelthen ikke på det. Og det er jo lidt voldsomt at sige, kan man sige, men sådan har jeg det i hvert fald, og jeg har også brug for ikke at tro på det, fordi Woody Allen er en instruktør, der betyder utrolig meget for mig i mit liv. Så derfor har jeg også brug for at tro på det, men jeg tror også på det.
I hvert fald kan vi konkludere nogle moralske gråzone beslutninger, og så må man jo med sin egen samvittighed gøre op, og man synes, at Woody Allen er værd at beskæftige sig med i 2024. Altså,
man kan jo hurtigt sige, hvis jeg bare lige siger, bare lige en hurtig ting i forhold til det, det er jo, der er jo virkelig mange diskussioner omkring det her lige nu, kan man skille værk og kunstnere. Mm. Jeg har svært ved det, og derfor har jeg også brug for, at Woody Allen ikke har gjort noget, i hvert fald ulovligt, noget kriminelt. Altså moralsk set, ja, så er jeg ikke specielt begejstret for det, han gjorde med Sun Yi dengang, men i forhold til det kriminelle, der tror jeg ikke på det, men det er jo en diskussion, vi har omkring mange ting. Der er jo Jay-Z, der er, Michael Jackson, der er Roman Polanski, der er virkelig mange kunstnere på den måde, som er blevet outet på den ene eller på den anden måde, og fuldt ud retfærdigt, mange af dem er blevet dømt, og så videre. Men det er rigtigt, man skal ligesom afgøre med sig selv, kan man skille kunstnere og værket.
Og det leder så frem til hans aktuelle værk, Christian Mongård, Lykketræf, hedder den nye film. Hvad er det for en størrelse? Du siger, den er på fransk.
Den er simpelthen på fransk, og den foregår i Paris, og den foregår nu og her, og det er måske en mere moderne film, end nogle af de andre film, han har lavet, som foregår. Altså, han er blevet beskyldt lidt for, hver gang han har lavet en film, enten i Spanien, eller i London, eller i Paris, da han lavede Midnight in Paris for 10-15 år siden. At det er sådan det er både nostalgiske film, men også en romantiserende. Men der har man lidt med den nye film her. Den har fornemmelsen, at den faktisk foregår i sådan et moderne Paris. Så det er et kærligheds komediedrama, eller en kærlighedsdrama komedie måske i virkeligheden. Altså handler om en ung kvinde, der er gift med en meget rig mand. Hun møder så en gammel ven, en anden ung mand, en kunstner, som hun så forelsker sig i, og indleder en affære med, og det finder hendes mand ud af, og så hyrer han en lejemorder. Og hvad sker der så? Og så er det en film i forhold til alt det her med skyld og straf, og hvad kan man slippe afsted med at gøre, for at redde sig selv i gåseøjne, eller redde det liv, man nu engang har, og sikre sin position. Jamen, det er det, små og store synder handler om. Det handler, Irrational Man, også om det handlede en af de film, han lavede i London om, Matchpoint.
Her til sidst, Mungård, altså, der går rygter om, at det er hans sidste film, så er det hans sidste, og hvis det er det, er det så et værdigt punktum for den filmiske del af Woody Allens liv?
Jeg synes bestemt, det er et værdigt punktum, hvis det skulle vise sig at være det. Det er det. Altså, jeg plejer at sige, at Woody Allen, han laver to slags film. Han laver gode film og fremragende film, og det er en fremragende film. Man kan så sige, at er det hans sidste film? Det ved jeg sgu ikke. Altså, det går der nemlig rygter om, og det har han også lidt sagt. Det er hans 50'ens 20. film som instruktør. Altså, det er altså også en del, må man sige. Ikke? Men der går også rygter om, at han allerede er i gang med at skrive et nyt manuskript, og sådan har det jo altid været for ham, at når han er færdig med at instruere en film, og så er ved at sende ud i biografen, så går han i gang med at skrive ny. Sådan har han altid gjort. Han er 88. Han er ikke i sin bedste form formentlig, men jeg tror også, at så længe han bliver ved med at arbejde, så holder han sig også i live i gåseøjne. Og omvendt kan man sige, hvis han holder op med at arbejde, så er jeg ikke sikker på, at han holder lige så længe.
Sådan sagde altså Christian Mungård om Woody Allen. Hvis seneste nye film har premiere i morgen torsdag, er man på Sjælland og vildt utålmodig. Så kan man faktisk høre Christian Mungård og Rune Lykkeberg tale om filmen, inden at den vises i aften der i Gentofte Bio. Jeg ved faktisk ikke, om der er stadig billetter, men ellers så...
Man kan jo prøve at få billet.
Man kan kigge, eller så må man se den en anden gang. God gang.
En dinosaur i rummet ved navn Tim Rex er omdrejningspunktet i en ny animationsserie til børn. Serien den er produceret af det danske produktionsselskab Mint Copenhagen, der nu kan sætte dansk animation på verdenskortet. Serien her den hedder Tim Rex in Space, Tim Rex i rummet, og Mint Copenhagen har meddelt, at de har solgt serien til Paramount, som er en af verdens førende leverandører af børneanimation. Det er blandt andet dem, der har sendt ham her ud til børnenes skærme hele verden over.
Oh, who lives in a pineapple under the sea?
Ja, nu bliver der sunget SpongeBob SquarePants, altså på dansk SvampeBob Firkant. Tim Rex in Space den kommer altså til at dele kontor med nogle af de helt store animationssucceser. Den nye serie den får næste år premiere verden over på Nickelodeons platform, altså den her verdensomspændende børnekanal, og i den britiske tv-kanal Channel 5's animationsblog, der hedder Milkshake. Nu skal vi tale om den her Tim Rex in Space, og hvilken milepæl det er for dansk animation. Derfor har vi fået dig i studiet, Josefine Jæres Margolis. Er det rigtigt?
Yes, det er helt rigtigt.
Ej, det er jeg glad for. Producer hos Mint Copenhagen. Altså, hvor stort er det for en dansk animationsserie? Wow, jeg prøver igen. Hvor stort er det for et dansk animationsstudie at sælge en tegnefilm til Paramount?
Jamen, det er kæmpestort. Altså, vi er jo virkelig, virkelig glade for, at vi kan få lov til at lave en serie i den her liga. Det er klart, nu spiller du også SpongeBob SquarePants, ikke? Og Paw Patrol og alle de her serier,
som vi kender. Er det der, vi er?
Ja, det er da der, vi er.
Ja. Men det er jo sådan noget, altså Gurli Gris og alt det, der driver forældregenerationen til vanvid, men som ungerne elsker.
Fuldstændig, ja. Så nu skal man også vende sig til Tim Rex, eller hvad den kommer til at hedde på dansk. Hmm. Tim Rex i rummet, måske, ja.
men altså, er det her det største, der kan ske som animationsstudie?
Jeg vil sige, for os så er det i hvert fald helt klart den helt store ambition, der er realiseret her. Så vi er jo rigtig, rigtig glade for at have Paramount og Nickelodeon med på den her serie. Og det er ovenikøbet vores første animationsserie, så det er et ret vildt projekt for os at kaste os ud i. Men vi har fundet nogle rigtig fede talenter. Vi har jo en fantastisk talentpulje her i Danmark af animation. Vi har også Viborg Animationsskole.
En af verdens bedste animationsskoler.
Det er jo det, ja. Så det er jo bare super fedt at vi kan få lov til at have så mange talentfulde mennesker til at hjælpe med at lave så stort et projekt.
Og noget med en dinosaur i rummet, det lyder kontraintuitivt for mig. Hvad handler den her serie om?
Jamen, vi synes, det var meget logisk. Jamen, altså, et eller andet sted skulle de jo tage hen, efter at den der meteor kom og smadrede dem. Jamen, det var egentlig en idé, vi sådan havde internt sådan pitchet lidt rundt. Vi har en baggrund i sådan reklamebureau, og vores primære målgruppe er børn og unge. Og så for nogle år siden begyndte vi at lave lidt mere sådan indhold til den her målgruppe, og så var det bare svært at komme udenom animation. Så vi tænkte, nu prøver vi, og hvad kan vi finde på? Og så kom vi ret hurtigt på den her idé med en dinosaur. Og så af en eller anden årsag, så endte han ude i rummet, fordi vi vidste, børn, de elsker dinosaurer. De elsker rummet. Så for os, så var det mest åbenlyse. Altså selvfølgelig, han skal ud i rummet.
Men hvad laver han så der?
Jamen, der bor han med sin mor og sin far og storebror og lille søster, og de bor så på den her lille asteroide. Og rundt omkring, så er der en masse andre asteroider, hvor der bor andre dinosaurer og væsner. Og så er det egentlig sådan nogle historier, som man kender dem. Nu nævnte de selv Gulli Gris. Det er de her hverdagsfamiliehistorier, som børn i den målgruppe kender. Men så vil de altid have det her twist af, at det foregår i rummet, og det med dinosaurer, så der er altid et eller andet skørt og uventet, der sker.
Før beskrev du nogle af de andre Paramount-børneserier, SvampeBob, Firkant og Paw Patrol, som nogle af de serier, som de voksne hader, men som børnene elsker. Team Rex i rummet, eller in space, bliver det også en børneserie, som de voksne kommer til at hade, og børnene kommer til at elske?
Altså, vi håber, det er en, som som børnene elsker, og som de voksne også kommer til at elske. Men altså, det er i hvert fald det vigtigste for os, at det er noget, som børnene godt kan lide og synes er sjovt. Og der er også en masse god musik med, som enten kan blive fan, eller synes, man hører lidt for mange gange.
Men noget, ja. noget af det, forældrene elsker, det er jo det der læringsperspektiv. Nu siger du godt nok, der er noget musik, men der er også tænkt et læringsperspektiv med den her Team Rex.
Altså, der er jo selvfølgelig noget læring. Det vil der jo altid være, når det er noget til børn i den her målgruppe. Ikke? Så der er jo selvfølgelig, Tim skal jo lære, hvordan man er en god ven, og alle de her sådan, ting, som vi alle sammen gerne vil lære vores børn. Men det er ikke sådan en serie, hvor man lærer matematik eller alfabetet. Det er mere et sted, hvor man har det sjovt. Altså, det her univers er meget bygget op omkring at udvikle børns fantasi, og det er at der ikke er nogen grænser. Altså, det er jo dinosaurer i rummet. Det er jo lidt småskørt, ligesom SpongeBob, så det er mere sådan et fantastisk sted, som ligesom skal være med til at give børnene
et frirum.
Et frirum, ja.
Nu nævnte du selv musikken, og vi kan jo ikke spille den endnu, fordi den her serie ikke er udkommet. Men
I du har lavet at synge det for? Nej.
Ja, en, to, tre.
I har før leveret indhold til børn, blandt andet live-action-serien, der hedder Mørket mellem os. Vi kan lige høre et lille klip her.
Velkommen, Asta, til Mosedal Kostskole.
Du må være Freja.
Ja.
Du kommer her og tror, du kan lave om på alting.
Jeg synes, du er meget nemmere.
Det lyder som en noget anden stemning.
Det er til tweensene.
Ja, det er til de lidt ældre børn, det her. Men og udover det her nu er til børn, så er det her også, som du siger, jeres første animationsserie. Hvad er det for et arbejde, der ligger bag, når man skal lave sådan en?
Det er jo et kæmpe arbejde. Altså, animation er et helt andet bedst end en live-action-produktion. Nu lige Mørket mellem os, som du spillede et klip fra her, var et, vi lavede under corona, og var en serie, vi kunne realisere forholdsvis hurtigt. Animation er jo noget, der skal planlægges ned til mindste detalje, og især sådan en stor produktion som den her kræver enormt meget forberedelse, og bare hvis man ser på sådan en animator, de kan måske lave 6-10 sekunder om dagen, så man har ikke lyst til lige at tage den en gang til. Det er lidt lettere med en live action. Så lader man bare køre. Det er lidt sværere i animation.
Til gengæld så spiller dinosaureren altid godt.
Forhåbentlig.
Altså, vi har en stor tradition i Danmark for børnetv, og jeg tror også, vi her i Danmarks Radio, altså, når man kommer ind i receptionen her, det første, man ser, det er jo Bamses Hus, ikke? Og så en reklame for Tidsrejsen, den nye julekalender. Har vi egentlig en tradition for animation her i Danmark? Er vi et stort animationsland?
Ja, vi har ret mange gode animationer, og jeg tror også, det vi rigtig gerne vil, er ligesom, nu kan vi sige, Nordic Noir har jo været enormt stort på, på ligesom den globale scene, og Borgen og Forbrydelsen har jo virkelig rejst hele verden rundt, og jeg tror, vi håber virkelig, at den tradition, vi har herhjemme, både for animation, men egentlig også, som du nævner, altså stærkt børneindhold, er noget, vi også rigtig gerne vil have ud på en global scene. Så vi håber, at det her ligesom bliver startskud til, at vi kan få lov til at lave nogle flere serier af den her slags.
Hmm. Nu sagde du, det her det var kæmpestort for et dansk animationsstudie, men hvor stort er det her egentlig for dansk animation generelt?
Der vil jeg også sige, at det er en ret stor milepæl. Det er jo klart, at det er sjældent, at der er sådan nogle her produktioner. Det er jo ikke hver dag, at det er sådan en broadcaster, der siger, at det her det er altså vores næste Gurli Gris eller Paw Patrol. Og det er jo tænkt ind helt fra starten af i produktionen. Så det er selvfølgelig kæmpestort. Så vi håber jo, det kan være med til at tiltrække lignende produktioner til Danmark.
Så hvad håber I, det kan få af betydning for dansk animation fremover?
Jamen, at vi kan få lov til at lave flere serier globalt med et dansk islet, altså hvor det er danske IP'er, som kommer ud til et globalt publikum.
Hmm. Tusind tak for besøget, Josefine Jeris, og nu prøver jeg igen Margolis.
Det var rigtigt.
Skønt producer tak. Hos Mint Copenhagen.
Jeg vil bare lige sige, jeg kan godt lide chips og fodbold, så kan det være, at det kunne inspirere til den næste serie, altså ligesom dinosaurer og rummet, yes. Også var en måde at gøre det på.
Så pitchhunden er lukket, Tony?
Tips of... Nå, okay. Jo.
Godt. Her kommer der en lille spot for et andet DR-program.
FN er ikke skabt for at tage os til himlen.
Mediebilledet er fyldt med meninger og holdninger.
Men for at forhindre, at vi ender i helvede.
I Udsyn får der perspektiver med afsæt i viden.
Du leder et internationalt forskningsprojekt.
Når faktatjekkerne taler om det som sandt og falsk, så lukker de ned for den debat, der kunne være om realiteter. Hvad misser vi?
Der, hvor man har set reelt sociale forandringer historisk set, der har altid været et element af vold.
Hør Udsyn med Kasper Kolding Nielsen.
Velkommen til.
På P1 og i DR Lyd.
Tony, når du skal lave en animationsserie, så skal den handle om chips og fodbold.
Det er der, vi starter.
Min
og så er det bare lidt de kreative hjerner komme i gang.
Min, den skulle handle om kulturpasset.
Åh, også godt. Men du kan vælge to ting jo. Altså, rummet og dinosaureren. Genialt, ikke? Chips og fodbold, kulturpas og...
Udsat unge er jo kedeligt. Så kulturpas og elsparpærer.
Det er en udfordring til de kreative hjerner i hvert fald.
Jeg håber, der er nogen, der har lyttet med. Her i studiet, der var Tony Scott. Jeg selv hedder Kasper Dyrholm. Dagens producer, hun hedder Natasha Jarsi. Nu er der Radioavis.